studiju mobilitātes programmā Erasmus Plus gadā vidēji uz Lielbritāniju apmaiņas studijās vai praksē dodas ap 50 Latvijas studentu un līdz 18 studentu no apvienotās karalistes gadu iebrauc mācīties Latvijā. Tāpat Erasmus ietvaros norit arī personāla mobilitāte un gadā ap 30 pasniedzēji dodas uz šo valsti, bet līdz 20 pasniedzēji iebrauc Latvijā, stāsta valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus Plus programmas departamenta pārstāve Dārta Darbiņa.
Savukārt, ja mēs runājam par tām jomām, kas ir sadarbībā ar Lielbritāniju, tad visos virzienos un visos veidos absolūts līderis ir uzņēmējdarbības joma, gan studenti, gan pasniedzēji. Otrs absolūtais līderis savukārt ir mākslas studenti un pasniedzēji. Un trešais, kas ir diezgan populāri, tā ir veselības aprūpe, bet tas vairāk ir uz tā rēķina, ka diezgan daudz izbraucošie studenti mums ir tieši veselības aprūpē, kas dodas uz Lielbritāniju.
Tiesa gan programmas Erasmus Plus nākamajā periodā no 2021. Līdz 2027. Gadam apvienotā karaliste vairs nepiedalīsies, līdz ar izstāšanos no Eiropas Savienības. Latvijas studenta apvienības vadītāja Katrīna Sproģa norāda, ka tas ir zaudējums Latvijas studentiem, jo ārpus šīs programmas šis galamērķis būs dārgāks un sarežģītāks.
Nevar noliegt, ka akadēmiskā tradīcijas ir gana senas arī Lielbritānijā un turklāt, ja skatāmies, ka tā ir ne tikai iespēja doties studiju apmaiņā, bet arī, piemēram, prakses iespējas. Nu, jāskatās, kā viss tālāk attīstīsies un virzīsies process, bet jāņem vērā to, ka līdz ar Brexitu mēs kļūstam par trešo valsti Lielbritānijai, un līdz ar to arī mainās visi noteikumi, kas saistās ar studiju maksām. Un līdz ar to tās kļūst būtiski augstākas, un tādējādi Lielbritānija vairs var nebūt tik saistoša arī mūsu jauniešiem un studēt gribētājiem.
Mākslas akadēmijas studente Anna Vilāne rudenī bija devusies apmaiņas programmā tieši uz Lielbritāniju, bažījoties, ka turpmāk šī valsts vairs nebūs Eiropas studentiem tik brīvi pieejama.
Studijas bija Manchesteras metropolitānā universitātē. Patiesībā arī tas, ka Lielbritānija tagad izstājas no Eiropas Savienības un arī tās runas par to, ka iespējams vairs nebūs Erasmus tāds piedāvājums pieejams nākotnē, tas arī pārliecināja par spīti visiem Covid ierobežojumiem, tieši tomēr tā kā arī doties studēt. Nu jā, es studēju mākslu, mākslas vēsturi, mākslas procesus, un tad, manuprāt, nu, tā ir arī viena no tām vietām, kas ir tāds liels spēlētājs mākslas pasaulē, un vienkārši arī gribēju saprast, kāda ir viņa pieredze, un tomēr viņiem ir daudz tāda plašāka pieeja, lieliem mākslas darbiem un dažādiem tādiem aktuāliem procesiem, kas kā studentam ļoti vērtīgi. Nu, bet lai gan nu, jāsaka jau, ka arī kaut kur citur ir tikpat nu, vērtīgi aizbraukt, bet tieši par Lielbritāniju, tad, nu, tas ir žāl, ka vairs nebūs tāda iespēja tur braukt.
Akadēmijas asociētā profesora ārlietu un izstāžu daļas vadītāja Elīna Ģībiete stāsta, ka apvienotā karaliste kā studiju galamērķis svarīgi arī pasniedzēja pilnveidē.
Nu, protams, ka tas ir zināms zaudējums personāla mobilitātēm, tāpēc, ka nav jau noslēpums, ka Lielbritānija, īpaši Londona, ir tāds mākslas un dizaina arī nozīmīgs centrs Eiropā, tā kā tādā ziņā tas, bet nu, noteikti, ka personāls brauks tāpat, es domāju, varbūt būs jāmeklē citi kādi līdzekļi, un nu jā, mums arī ārpus Erasmus ir sadarbība ar vieslektoriem, tā kā, teiksim, tās augstskolas, kas mums ir svarīgas un arī apusē, noteikti, es domāju, ka tā sadarbība paliks.
Erasmus Plus programmas pārstāve Dārta Darbiņa skaidro, ka atsevišķi sadarbības līkumi, kurus augstskolas noslēgušas ar Lielbritāniju, iestādēm vēl ilgs līdz pat 2023. Gadam.
Šobrīd ir vēl tāds pārejas periods, ka vienlaikus pastāv gan vecā Erasmus Plus programma, gan sākas jaunā Erasmus Plus programma. Līdz ar to ir tāda, varbūt, priekš pašiem mobilitātes dalībniekiem mulsinoša situācija, ka vienlaikus eksistē gan tādi projekti, kur ietvaros ir iespējams sadarboties ar Lielbritāniju, gan tādi projekti, kur ietvaros nav iespējams sadarboties. Tā pavisam vienkāršot sakot, augstskolas vairs nevar pieteikties tādu veidu finansējumam, kuri ietvaros var braukt uz Lielbritāniju. Bet studenti var doties uz savām augstskolām un prasīt, kādas ir iespējas, vai šobrīd ir kāds aktuāls vecās programmas projekts, un ja jā, tad vai tā ietveros vēl ir palicis pieejamais finansējums, lai braukt uz Lielbritāniju. Tas, kas ir jāņem vērā, vīza ir šobrīd nepieciešama tiem, kas dodas prakses mobilitātē, un arī tiem, kuru studiju mobilitātes periods ir ilgāks par 6 mēnešiem.
Latvijas studenti Lielbritānijā veido aptuveni 2% no kopējā Erasmus projektā iesaistīto studentu skaita dažādās valstīs. Sinti Ambot, Latvijas radio.